Nu, malacis. Īsti cīnītāji.
Viss bija labi. Līdz brīdim.
Kā tu jūties pati šobrīd? Pilns emociju spektrs, vai ne?
Nu, es pat nezinu, ko teikt. Tāp kāja un galva nedaudz dula, bet, protams, arī ir nedaudz kāda skābīta par to, kas netika tomēr uz nākamo dienu, bet nu, ļoti labi pieredze, un tas man palīdzēs nākotnē uz nākamajām spēlēm.
Līdz negadījuma brīdim tu pati redzēji, kur tu esi, vai ne? Tas bija labs brīdis.
Nu, es ļoti labi apzinājos, kur es esmu. Es biju nu, priekšā tur, kur vajadzēja būt. Un, es nezinu, kas notika. Es uzsitu uz šķību un, un tur arī tas viss beidzās.
Kā tu jūties pats tevi?
Nu,
rītīgi ir pilnīgi traki vai?
Nu, sāp kāja. Nu, nobrāsam ir un kāja sāp. Nav ne pirmais, ne pēdējais kritiens izdzīvošu.
Katrs vēlciens nākamais bija aizvien labās, vai ne?
Jā, tā var teikt. Un, nu, diezgan likums sakarīgi. Ar katru reizi labāku, tikai jā, nedaudz neveiks manis kāra.
Tu pirms starta sacīji, ka tev ļoti svarīgi ir sevi ieraudzīt pirms kopā ar tām lielajām sportistēm. Ko tu tagad vari redzēt? Tev ir bijuši vairāki braucieni, cienījami braucieni. Ko tu saki?
Man patika, un es esmu gatava to darīt nākotnē un cīnīties ar viņām, un reāli cīnīties ar viņām, nevis tikai braukt ar viņām kopā. Un, jā.
Sajūti garšu.
Protams.
Paldies. Paldies, tiešām.